Mars FM jippreżenta
Pizzicato. Stejjer osra f'nofs il-ġimgħa.
Stejjer dwar kollox fuq kulħadd minn kull imkien.
Pizzicato. Is-seħer tar-rakkont.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Pizzicato fuq Campus FM. L-istejjer illi għandna imħejjin għalikom illum slitnihom mill-ktieb ta' Tony Kassar-Darien, ktieb li ġib l-isem ta' Din Dinja Kwadra. Tajjeb ngħidu li dan il-ktieb fil-fatt joħodna lura għad-data tal-pubblikazzjoni tal-1979. L-awtur Tony Kassar-Darien fuq dawna l-istejjer osra jgħidilna hekk. F'dawn l-istejjer insibu sitwazzjonijiet varjati għall-aħħar, għalkemm kollha huma esperjenzi li l-bniedem modern isipruħu fihom minn żmien għal żmien. Imma kemm il-ħsieb, kif ukoll l-istil li bihom huma imdakkra il-karattri u l-inċidenti illi jagħmlu din Dinja Kwadra, huma konsistenti u jħadnu sens liberali imma meqjus. Għall-awtur dinja tagħna hija karikatura tagħha nifisha. Kulħin u kull moment xi ħadd x'imkien qed jiżloq fl-istess ħass illi qed isaqqi. Biex ma nintebħux kemm aħna l-koll żubruni storduti f'baħar ta' bluat, nażlu illi nilbsu maskra. Uħud mill-karattri f'dawn l-istejjer imsieken spiċċaw b'maskritom imċarta. Min jaf x'għad jiġri mill-maskra tiegħek. L-ewwel storja li ser nisiltu minn dan il-ktieb Din Dinja Kwadra jisema Anna Oħt in-Nanna. Sa minn ġkun iti kont inħoss illi in-Nanna illi minn dejjem għexet magħna kienet iżżomm xi ħaġa lura. L-għena tagħha kienet meta toqgħod tirrakkonta l-bosta ġrajiet ta' Żożita. Fi żminijiet meta il-karozza kienet għadha biss ħolma fil-moħħ ta' xi individwi. Ta' tfalli aħna jien uħuti konna ngħaddu sigħat sħaħ xi twin nisimgħu bħalqna miftuħ lin-Nanna, b'dak ix-xara bjat qoton tix-xengel fis-siġġu speċjali li dejjem kien riservat għalija, tgħidilna stejjer ta' Malta li mgħoddija, li żgur ma kinux ser jerġgħu iseħħu. Mhux l-ewwel darba li ħuti u jiena ma konniex nifhmu xi ħaġa u għalhekk konna nistaqsu. In-Nanna bil-kalma u l-paċenzja kollha, ħwejjeġ li jiġu imorru biż-żmien, kienet tieqaf mir-rakkont u tfissrulna bi kliem sempliċi u meqjus. Imma kien hemm suġġett illi kienet taħarbu. Niftakar li l-oħti darba fost l-oħrajn tistaqsi lin-Nanna jekk kellix ħuta. Ma niftakarx x'wieġbet eżatt, imma naf żgur li xejn ma kienet irrispondi ċar. Drabi oħra wkoll saret ilha mistoqsija, imma dejjem ġara l-istess. In-Nanna jew dawret ir-rakkont jew qabżet għal xi ħaġa oħra, imma dejjem għajna mingħajr tweġiba. Bħalma jiġri f'kull ħaġa li tassew tkun toss, iż-żmien tar-rakkonti f'saqajn in-Nanna għadda bħal ħolma sabiħa. Fiż-żmien li ġie wara, kont niġi naqgħu nqum jekk kelli x'aħwa nanniet. U perswasi li l-biċċa kienet tieqaf hemm u llum ma jkollix storja x'nikteb. Imma ġara li fl-ewwel uffiċċju li dħalt naħdem fih, inserta kien hemm ukoll Felix. L-Felix kulħadd kien jirrispettah. Kellu 70 sena u kien l-ewwel persuna li daħlet taħdem fl-azjenda. Kien miġjub minn kulħadd u meta tkellmu kont tistħajlek qiegħed tindirizza monument li jikkmanda kull rispett. Felix u jiena serna ħbieb sewwa u konna ngħaddu żmien mhux ħażin impaċċu fuq kull ħaġa illi qiegħda taħt ix-xemx. Darba minnhom qiegħed nipprova nfissirlu ta' min jien. u billi jien inħobb inkun preċiż, ħafna jgħiduli li indum ma noħroġa, naturalment bdejtlu minn Nanna. Wiċċ feliċ beda kull ma jmur jinbidel u jiena inkwetajt mhux ftit, bla ma naf għaliex staqsejtu jaqgħu, taf għalin nanti, iva x'iġralek feliċ. Ixfejjaħ ħa xi sekondi qabel ma wieġeb. Allura tad-dar qatt ma qalulek xejn. Jiena isnim blajt. Tgħid nanti kienet tafu lill-feliċ u kienet forsi urtatu b'xi mod. Imħawwad weġibtu le, qatt ma qaluli xejn. Isma wara kollox, għaliex għandhom jgħiduli. Feliċ ħa nifsil ġewwa. Għandek raġun, għaliex għandhom jgħidulek. Żmien inessi, u għalla ħares ma kienx hekk. Il-misteri dejquni, u għalhekk bdejn tnafas li xwejjaħ kemm niflaħ biex itarrafli xi ħaġa, xejn ħalli ineħħi lill-kurżità. Hemm minnhom dar fuqi u qalli. Allura trid tkun taf il-ġrajja ta' Anna? Din Anna minn il-mnija l-qi. Komplejt jien, waqt illi ħassejt in-nervi tilejn. Anna, Anna wieġabu tiġi joħt in-nanna. Għalija kienet l-unika mara li qatt teżistiet. Billi konna fuq ix-xogħol dak il-ħin ma stajniex inkomplu nitkellmu, imma sewwa sew wara li daqqet il-qampiena biex kulħadd imur lejn daru, wara l-ġurnata tax-xogħol, ġrejt għal fuq Feliċ u ma strihajtx qabel daħħaltu f'ħanut biswitna. Waqt illi bil-mod il-mod beda jħolli t-sokkor fil-qieħ tal-kikra tal-kafe u d-diemu, Feliċ, bleħem bax ferm aktar mis-soltu beda l-ġrajja. Uħt nantek, Anna, kella kollox. Xinu kollox? Ġmiel, intelligenza, natural mill-lifjen? Kienet lax għatarraħal kollu. Jiena uħafnu ħrajn bħali, ma konniex nistaw naqla għajnejna minn fuqa. Jiena kont l-aktar wieħed iffortunat, jew sfortunat. Għażel int. Imma wara ħafna taħbit, Anna femet x'kienet tfisser għalija. Aċċettatni? U bdiet l-erusija. Kollox mhex ġenna għal żmien, sakemm darba instabet marqa kif taqbad marsa xlokk. Hawnhekk, Feliċ qam minn fuq il-mejda u bla ma qal lebda kelma oħra baqa' ħireġ il-barra. Lili ħallini hemm isni l-aġeb tal-prasepju. Tella u nniżel fejn eżatt kont nidħol jiena fil-biċċa. Imbagħad iddeċidejt li għada dal-proxmu ta' Feliċ kont ser inħabba twiċċi miegħu u bqajt sejjer minn hemm dritt għal ant in-nanna. L-nanna ma qatx ngħidilha Feliċ u mhux Feliċ għax derli li kieku kont nagħmel hekk ma kont ser nasal qatt. Għattilha biss li smajt li kellha oħta u li din kienet misjuba marqa fil-baħar. Nanti refat rasa l fuq isa biex tfittex l-ispirazzjoni mis-sema. Imbagħad qalt li bleħen maħnuq illi qatt sa fejn naf jien ma kont smajta tużaħ qabel. Ibni, la trid taf ngħidlek. Imma trid twedni li dali ser ngħidlek ma tgħidu lil ħadd. Inwedek, tajtilha klima jien mimli ansjeta. Anna kienet diġa bdiet tinnamra, kellha ġuvnot jismu Feliċ, naħseb lilhom mejjet ma nafx. Imma f'daqqa waħda beda jħossha ħażin. Mhux wieħed taf, imma ħafna, ta' sikwit, bla ma tkun qed tistennihom. Missieri għalli jaħfirlu ħadha għand bosta tobba u dawn bellaw la mediċini bil-kif. Imma l-ħas ħażinijiet baqgħu dejjem ġejjin. Darba, imdejqa u n-nikta għall-aħħar, id-disprata kif kienet. In-nanna waqfet għan-nifs. Kompli nan, kompli x'ġara mbagħad. Attakkajt jien bl-ħnienu. L-innamrat li kella, ma rridx tgħidlu għax beżgħet illi jitlaq. U darba, id-disprata għall-aħħar, marret għand Baskal id-demonju.
Kaj marret?
Safsejt. Dan id-demonju minu. Dak iż-żmien ibni, f'kull raħal kont issib xi baskal. Jgħidu, ma nafx kemm hu veru ta', illi dan baskal id-demonju kien saħħar u li kellu x'jaqsam magħluh ċifru. Ħadd ma kien ikellmu lil dan ta' u ma kien jfittax il-ħadha berja ta' ħadd. Oħti, msejkna oħti, bil-fors illi kellha d-dieqa tal-mewt biex rabbit il-koraġġ biex tmur titlob lilu l-għajnuna. X'għamel dan allura, ena jew, għattila jien ħerqan biex nkun naf kif spiċċat il-ġrajja li aktar ma tmur aktar bditt jieħu xejra ta' xi rumanz Russu. Iva, disgrazzjatament ena, u tħallas bħajjita. Tassew traġika li msejkna oħti. Iva, mela allura kif ena, tħallt fin-nofsin. Kif sewwa sew ma nafx? Imma ferħana ser it-tir kienet rakkuntat li kif b'xeħxejjex u b'xi talb faħxi li kien qal kien irnexxielu jneħħel marda minn fuqha u bis-saħer ta' Satana jitfaħħa fuq ħadd ieħor. Kien l-uniku żmien li rajt lill-Anna kuntenta. Minn filgħodu sa flaxija kienet tagħmel il-pjanijiet sħaħ dwar ser tagħmel wara li tiżewweġ il-maħbub tagħha. Imma ngħid jien jekk kollu spiċċa kif qed tgħid inti. Allura kif instabet marqa? Għax xi ħaġa tgħidli li ma kinitx sempliċiment disgrazzja, nan. Witch nan tifdaqqa waħda dejjem mim li bit-tikmix aktar mis-soltu. Le, le ebni, ma kinitx disgrazzja. ċertu xbejba, aktar l-isfel minn fej konna noqogħdu aħna wara ftit, beda jaqbad għall-ħasħażinijiet kif kiedu jagħtu lill-oħti. U wara ftit mietet. U jien f'daqqa waħda fim kollox. Ir-rimors? Staqsejta. Iva, ir-rimors, u jiġbet in-nanna. U deret ferm aktar għajjiena minn qatt ma rajta qabel. Dak il-ħin ġibt u d-dimajnejja lil-Feliċ, l-aktar purtinar anzjan li għandna f'Malta, dejjem bli xkupa f'idejh, għaddej jipprova jiknes warajħ il-passat.
Edin tisimaw Pizzicato. Stejjer osra dwar kollox, fuq kulħadd, minn kull imkien, fuq Campus FM.
U it-tieni storja qasira li għandna għalikom mill-pinna ta' Tony Kassardarjen fil-ktieb Din Dinja Kwadra jisima' Is-Sur Spir Itir. Dakinhar, is-Sur Spir sillato lanqas semgħu jgħidlu saħħa lil Ġanni l-assis. Ġanni baqa' għaddej jixtar bil-ħerqa x-xquq tal-bibien u t-twieqi. Wara dak il-kuritur kien għad fadal ieħor bħalu, imbagħad il-fabrika sħiħa. B'kollox mijiet ta' bibien u twieqi x'jindokra. Darba kellu jġor miegħu karta u lapes ħalli jniżel in-numru sewwa. Għax jekk forsi għad jixref xi minn hawn minn lok li jkun qabiżlu, kien ikun kapaċi jiswi l-ħobżu. Is-Sur Spir kien qiegħed bla żarbun, bla ġlekk u bla ngravata, quddiem skrivanija sessiefer. Rasu kien qed iħossa telqed diġà. Biex tkompli tax-xaqa beda jħoss ġejl u ġieħ terribbli tas-soltu. Tingis fin fil-bidu. Li kompli jżid u jitqawwa sa ma n-nervaturi ta' moħħu tant iħosshom mafusa li jkun jixtieqhom jixpakkawlu l-barra. Il-jum kien ieves, kull jum kien qed ikun dejjem aktar ieves. Wara snin sħaħ jagħmel ħiltu kollha biex jaqdi lil ta' fuqu li jafas u jakkes lil ta' taħtu, ir-riżultat baqa' stupidament indaqs la iżjed u lanqas anqas. Għal xi żmien fil-bidu kien deher li is-Sur Spir qed jaqta' triq fil-baħar industrijali li tħabbata' mal-ġubijiet ta' Mosè fid-deżert. Kulħadd kien qed iġallu jaħseb hekk, imma mbagħad l-ilma qisu reġa' sab mill-ġdid il-livell tiegħu, u s-sur Spir ma kellux jagħmel aktar għajr jirkeb id-dgħajsa u joqgħod hemm jitlajja mal-mewġ tar-rutina ta' kuljum. Libes iż-żarbun u mexa lejn it-tieqa jorbot l-uqda tal-ingravata. Kien jum tal-ħarifa, u x-xemx kienet bdiet tiġbor ir-raġġi debiena tagħha biex tarfaħħhom għall-għada. Dan kien il-ħin li l-aktar joġob lis-sur Spir. In-nies kienu jingħarfu mill-inqas. Il-ħafna ħlejja li jkunu ġġieldu t-taqbida tagħhom mal-ħajja u spiċċaw tellieqa, setgħu joħorġu jħufu fit-triq, flimkien mad-del tagħhom, mistura mill-għajnejn kurjużi. Ta' 53 sena, is-sur Spir kien jgħod truħu mat-tellieqa. Minn kmieni f'żożitu, forsi għax kien twajjeb mallem mit-twajbin, kien għażel it-triq tal-kompromess, u min jagħmel hekk jiterra qabel iż-żmien. Libes il-ġlekk, ġabar xi ħwejjeġ personali mill-kexxun tal-iskrifanija u ħareġ il-barra. Il-karozza tiegħu kienet tinsab għat-tiswija, u għal-mument qisu bħal beda jinfixel xi qabad jagħmel bih innifsu. L-uġeħ ta' ras beda kull ma jmur aktar jiżdied. Aġla partikolari ma kienx hemm. Mrs. Sellato ma titħolx id-dar qabel ma jidlam sewwa. Dejjem b'xi kumitat taħdem għal daw kan as fortunati minna u għal xi artiklu, forsi bir-ritratt fil-ġurnali. Is-sur Spir għataħħa li jidħol bil-mixi sal-belt, fejn kien żgur isib post bil-qiegħda fuq tal-linja. Wara ftit, beda jħossu jgħija imma ma rridx iċedi. Il-mixja jagħmilha sħiħa mill-marsa sal-belt. Nesa meta kien l-aħħar li mexa daqshekk fit-tul, u stħajlu wieħed li l-ħin kien għalih lussu personali li jista' jiddisponi minnu kif irid. Fi triqtu bdew jimpxuh bosta ħsibijiet, imma s-sur Spir kien attent ferm biex ma jagħtihom x'lok jimbtu u jiżviluppaw. Xtaq kieku jinħeba fid-dellijiet iserbu suwed li minn mindu kienu nxtelu l-bozos tat-triqat aktar żdiedu u s-saħħew. Ta' każbiss tal-purċissjoni ta' koppji żgħażagħ medin fis-sigriti serji jew firħa tagħhom. Fakruh f'kemm qabel ma żewweġ is-sur Spir kien aħjar. Meta fetaħ il-kaxxa l-magħluqa sabab għat-tala u mu dlama għall-aħħar. Waqaf jieħu n-nifs rib il-monument tal-gwerra tas-servizzi qabel ma taqsa mal-ħdejn il-funtana ta' biswit People Belt fejn it-tleta riewen jidru qed jippruvaw jinsatru taħt plattina kbira. Ma ġemp il-monument lemaħ sellun twil twil. Aktarx kien tħalla hemm wara t-tindif jew xi xogħol simili. Għajnejh waqgħu fuq l-asfur kbir skolpit fras il-monument. Waqfu iħarsu ifissat ilejh. Kemm kien jidher ma jestusu ħieles dak l-asfur fl-ftit tad-dawl li kien għad fadal. L-uġieħ kien issa qed jagħmel tiegħu u beda jħoss rasu ser tisplodi. Past il beda miexi lejn il-monument, f'moħħu iberren ħsieb li fil-qawwa u l-prosunzjoni tiegħu ġelu jitbissem. Tgħid. Għala le. Anki u, għal ftit seta' jkun ħieles, minsi, maqtuħ ta' bil-ħaq mill-lanqas mill-massa? Bħal dak l-istess għasfur, ma jistus. Kieku kellu jisib minn ximkien fruħu dik in-nitfa ta' spirtu ta' avventura? Kemm jagħti l-ewwel pass ċkejken, imqar kemm isikket u jistrieħ mit-tnabar feroċi illi kienu qed jassedjawlu l-kuruturi kollha ta' moħħu. U poġġa siequ fuq l-ewwel skaluna. Kien sot. Imbagħad riġa ieħor u wara ieħor sakemm wasal fil-quċċata. L-għasfur kien akbar milli ħaseb. Anki meta jintrikeb sewwa. U issa li kien qiegħed hemm, għaliex le? Fettaħ siequ l-leminija sakemm seta joqgħod bil-qiegħda fuq l-għasfur. Wara dik il-mixja twila ħassu jistrieħ, u l-pulmuni jimtlew barja pura. ġdida l-kollox għalih. Fuq rasu, is-sema kienet qisa għalqa safja, miżruha b'kull xorta ta' brillanti, rubini u ħaġar prezzjuż. Stħajlu, kieku rid, issa jista' jaqbad stilla, issa jaqbad pjaneta, u jilgħab bihom ħobża u sardina. Ziffa ħelwa mill-majstral bdiet tilab miegħu, iż-żefnu bil-qawwa sakemm ħassu jistordi fil-ħlewwa tagħha. L-għasfur u koll ħassu jidbanda l-ftit biħlewwa li ma bħala, lawn u lin, sakemm it-tnejn flimkien ħallewwa l-kollox id-dinja imħarbta tal-eżistenza mċajpra u t-tajru il-fuq, il-fuq, il-fuq. Il-miġema madwar il-monument bdiet aktar tiżdied u żżid fil-konfużjoni. Maż-żewġ kundutturi ħarġu jiġru mill-banda ta' Puterjal biex jeżaminaw dak id-dell jiċċaqlaq kurjuż li raw, kienu naqdu pulizija, tobba, patrijiet u ċor mamdaqsa ta' nies kulħadd jirfes fuq xulxin jishom nemel iduru ma' insett mejjet. Żewġ ambulanzi bid-dawl fis-soqfa tagħhom komplew iżidu l-spettaklu. Is-Sur Spir baqa' bla ma jħares l-isfel. Il-messaġġi li bdew jaslulu mid-dinja mgerfxa li għasritu u li riet tant jinsa rnexxielu iżommhom imbarrati minn moħħu. Forsi għax kien perswasi li kieku tanta biss ħares l-isfel, kollox kien ikun mitluf, anki sieħbu l-għasfur. Kien baqa' daqs gbur ju glorjuż għaliex għaraf iżomm ruħu maqtuħ mill-massa dejjem iħares biss il-qudiem. Li jitilgħu warajh biex niżluh seta' jisfa ta' periklu. Għalhekk bdew idoqqu s-soltu diska tal-persważjoni. Il-liġi argumentat bil-ġustizzja u l-ksur tal-paċi pubblika. Il-psikjatra qabbes fin-nofs il-loġika f'sens jilha ta' kif u għala. Waqt li l-kleru uża l-kelma t-tajba mhux biex joħroġ ġurdin xieħ mit-toqba, imma biex jitniżżel bniedem anzjan bla jinqeret minn fuq il-monument tal-qirda. Him minnhom waqfet karozza skura tal-pulizija bis-sorera titnijat. Minna ħareġ kont istabli qisu ġolf jeskorta mara ċkejkna, liebsa kot iswed u kappell gris. Id-dera tagħha kellha effett maġiku fuq il-folla miġbura madwar il-monument. Pass dinjitus, il-mara żgħira qasmet minn bejn in-nies li għamlu l-wisa, għax bħal femu li dil-mara kellha tkun il-Giovanna d'Arco tal-episodju. Ħadet post taħdejn il-psikjatra, l-ispettur, it-tabib u l-patri. Minn basket iswed ħarġet nuċċali skur u libsitu. Fuq il-miġema waqa skiet kbir. Dawk preżenti idonnhom femu illi mad-daħla ta' dal personaġġ il-kummidja traġika li kienet qiegħda sseħħ quddiemhom kienet waslet fl-aktar mument drammatiku tagħha. Ix-xena kienet imħejjija b'mod tas-sew tal-għaġeb. Il-pinna tad-destin hija waħda sublimi. Il-mara ċkejkna ħarset il-fuq u bitwerżieqa li ma taħfirx għamret l-żewġa. Spir, ja baħnan, inżel minn hemm. Spiru ibbies sobtu. Dik l-ordni qajta kienet ippenetrat il-kosmos ġdid tiegħu u ġar fitulu fil-fbiċċa anke l-għasfur sabieħ u ma jestux ta' taħtu. Ħares l-isfel għall-ewwel darba. Lema ħafna nies u uniformijiet ħarsu lura lejh b'ħafna swaba puntati. Ħassu jinkiser, ħassu ġifa. Beda jibża u jistħi. Imħawwat u mfixkel malajr fittex li jpoġġi l-ewwel riġel fuq is-sellun, imbagħad l-ieħor, sakemm bil-mod il-mod beda joqrob lura lejn il-massa. Il-pulizija, tabib u l-patri, il-koll ħerqana jistennewh biex jieħdu ħsiebu. Ġanni l-assis kien qiegħed ifetted biċċa ħobs fis-soppa jisma' l-aħbarijiet tad-disa fuq ir-radju. هم منا مواف. بيدو مسح شفتيخ وخرج بلاج لمنجو كمرتو اجرجر وحدو. ماي مرج داك المجنون خلشتي قتلو فيتشو مفتوها. Dik l-istorja u koll maħuda mil-ktieb din Dinja Kwadra li ħareġ mil-pinna ta' Tony Kassadarjin, aħna naslu fit-tmiem il-programm għal din il-ġimgħa din is-sensiela Pizzicato fuq Campus FM. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar stejjer u rakkonti f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku illi llum kien Carmel Grek, minn qalbna nixtuqulkom saħħa u slim.
Għadkom kem smajtu Pizzicato Stejjer osra f'nofs il-ġimgħa Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.